Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je 2. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Naprednjaci odustali od skupa u Hrtkovcima, radikali prošetali ovim vojvođanskim mestom. Utvrđen identitet ubice Pukanića i Franjića, a policija Republike Srpske pronašla dokaze koji ukazuju na učešće Željka Milovanovića u atentatu. Gadafi najavio uspostavljanje geopolitičke ravnoteže u svetu. Mleko namenjeno siromašnoj deci u Burkini Faso kontaminirano. Sutra ujutro oblačno, tokom dana sunčano i toplo, najviša temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji također možete čuti priču o životu malobrojnih Srba na Kosovu, gde su zaposlenje i ekonomska stabilnost najvažniji uslovi za opstanak. Međutim, realnost je uglavnom drugačija. Slučaj Nebojše Andrijevića iz sela Srpski Babuško od Uroševca.
Kako od čega da prehranim porodice? Naprimer, ja sam to dva dete u školu, pošto jedna sedmi razred, jedna četvrti razred, ali ja ne radim, žena ne radi. Radio sam u Srbiji, napustio sam Srbiju, godinu i po dana sam ovde u selu. Ja ne primam platu, žena ne prima platu i kako da školim ja?
Ekonomska kriza i recesija u koju ulaze pre svega Amerika i Evropa neće zaobići ni našu zemlju, procenjuje gošća pres kluba Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Medija Grupe.
Sa svetskom ekonomskom krizom, svetskom recesijom, ne možemo mi očekivati da ostanemo pusto ostrvo i da samo kod nas bude dobro i da nas ta kriza nigde ne okrzne.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pošto je policija zabranila za juče najavljeno okupljanje pripadnika Srpske napredne stranke u Hrtkovcima i iz bezbednosnih razloga, pripadnici ove stranke odustali su od okupljanja. U isto vreme za kada je bio najavljen skup naprednjaka, u Hrtkovcima su se okupili pripadnici Srpske radikalne stranke i prošetali ovim mestom. Inače, Hrtkovci su vojvođansko mesto koje je postalo poznato po nasilnom protjerivanju Hrvata početkom 90-ih. Zamjenik predsjednika SNS Aleksandar Vučić objasnio je da je dobio dopis od MUP-a i Bezbednostno informativne agencije da ranije prijavljeni skupovi ne mogu biti održani jer postoji opasnost ugrožavanja ljudi i imovine.
Srpska radikalna stranka je zakazala bila skup za nedelju, pa su onda pomerali skup, iako ga nisu prijavili, ali su, kako sam obavešten od policije i naši predstavnici, zakazali su neformalno okupljanje iz cele Srbije svih svojih simpatizera u isto vreme kad smo mi zakazali skup u Hrtkovcima. Čak i kažu da su rekli Vučić samo ne sme da prozbori i ne sme da govori.
Šef poslaničke grupe radikala u Skupštini Srbije Dragan Todorović odbacuje navode naprednjaka i ističe da je u pitanju manipulacija nove stranke Tomislava Nikolića.
Ja lično mislim da ova nova stranka pokušava na sve moguće načine da skrene pažnju javnosti izmišljanjem i pričama. To je bilo već od početka o navodnim pretnjama, pre svega vezana za Tomislava Nikolića, njegovu porodicu i tako dalje, ali to su jeftini medijski štosevi koji se primenjuju. Ja na to ne dajem mnogo, ne poklanjam tome mnogo pažnje.
Aleksandar Vučić i Dragan Todorović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Portparol zagrebačke policije Aleksandra Ljuboja izjavila je da je policija utvrdila identitet muškarca koji je na dan ubistva suvlasnika lista Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića dovezao eksploziv kojim su njih dvojica ubijeni. Hrvatski mediji, pozivajući se na pouzdane izvore, tvrde da je jedan od osumnjičenih Željko Milovanović i da se krije u Republici Srpskoj. Izvori iz policije Republike Srpske tvrde da je Željko Milovanović dobio bosansko-hercegovačke lične dokumente 2006. godine u Doboju, gdje je pre dva dana, za skoro nekoliko minuta, izbjegao hapšenje. Šef odeljenja za istragu i bezbednost specijalnog tužilaštva Republike Srpske, Darko Ilić, kaže da je policija na dvije lokacije pronašla više predmeta koji ukazuju na to da je Milovanović učestvovao u ubistvu Pukanića i Franjića.
To ono što je sasvim sigurno zaključuje, što možete zaključiti iz dokumenata i cijelog materijala koji smo pronašli, on je vrlo brzo nakon našeg ulaska na te, odnosno neposredno prije našeg ulaska na te lokacije, uspio da izbjegne hapšenje i da napusti te lokacije.
Kaže Darko Ilić. Libijski predsjednik Muammar Gaddafi ocenio je da će jačanje veza između Moskve i Tripolija doprinijeti ponovnom uspostavljanju geopolitičke ravnoteže u svetu. Razvoj naših bilateralnih odnosa predstavlja pozitivan činilac za međunarodnu situaciju, izjavio je Gadafi tokom susreta sa ruskim premijerom Vladimirom Putinom u Moskvi. Mleko u prahu kontaminirano melaminom poreklom iz Japana, namijenjeno gladnoj i siromašnoj deci, pronađeno je u Burkini Faso, saopštili su zvaničnici te afričke zemlje. Sanitarna služba je u gradu Bobo Dioulasso na jugozapadu Burkine Faso 20. oktobra uzela na analizu mleko u prahu i utvrđeno je da je kontaminirano melaminom dozom 8 puta većom od dozvoljene. Tematski deo Radija Slobodna Evropa započnemo sljedećim prilogom iz Prištine. Zaposlenje i ekonomska stabilnost su najvažniji uslovi za ostanak Srba na Kosovu, ocena je mnogih srpskih povratnika. I dok ima onih koji sve teže žive jer čekaju posao, drugi su srećni što mogu da vode kućne biznise. Institucije koje se bave povratkom su više puta isticale da će ekonomsko pitanje biti ključno u procesu povratka. Slušamo Anu Mari Repić.
Kada se pre godinu i po dana vratio u selo Srpski Babuš kod Uroševca, Nebojša Andrijević je verovao da će pored kuće dobiti posao, a deca školu. Tada se vratilo 70-ak meštana ovog srpskog sela, a čekalo ih je 75 obnovljenih kuća. Međutim, to nije dugo trajalo. Nebojša je danas u kući sam, pošto su se njegova supruga i dvoje dece vratili u Srbiju. Škola nije proradila iz ekonomskih razloga, a posla još nema.
Kako od čega da prehranim prodice? Naprimer, ja sam teo dva dita u školu, pošto jedna sedmi razred, jedna četvrti razred, ali ja ne radim, žena ne radi. Radio sam u Srbiji, napustio sam Srbiju, godinu i po dana sam ovde u selu. Ja ne primam platu, žena ne prima platu i kako da školim ja?
Ovakvi problemi rađaju nove. Samo mali broj povratnika prima socijalnu pomoć i minimalac. Zato su, kako neki od njih kažu, razočarani, jer vreme prolazi, a oni samo gledaju kako da prežive.
Čekam neki posao da će da bude, neće da bude i tako. Svi se rešišavamo, dvorište i tako. Dođu razne ekipe, samo prođu kroz selo, obećavaju, dolazili iz Niša, iz Beloda, iz ministarstva, iz Sredskog centra, bili su došli, samo vidjeli da nešto obećavaju da će da bude neki posao, da bude nešto se radi, da će da bude neke mine farme, da bude neka fabrika se napravi, da se na početku zaposle 20 nešto radnika. Samo obećanja, vidjet ćemo zvanično kako će da bude i dalje.
Ali za razliku od Nebojše, neki Srbi koji su se vratili u selo Belo Polje kod Peći postižu manje uspehe u poslu. Mnogi se bave poljoprivredom, ali i gajenjem živine. Rajko Savić gaji ćurke, koje je dobio od Međunarodne organizacije za migraciju. Živinu gaji, kako kaže, u dobrim uslovima, te se nada održivom i većem profitu.
Sad imam 175-6, ja mislim, tako da treba. Bilo je 200. Nešto sam brodo komšijama, Albancima, nešto malo Srbe prodam da bi mogao da kupim sljedeću turu da obnovim. Jer zavoleo sam ovu struku posla i mislim da je tu moj izlaz neki.
Porodica Savić je odlučna da ostane jer veruje da će posao napredovati. Ali Nebojša iz Srpskog Babuša ne veruje da bez jasnih poslovnih aranžmana može biti održivog povratka raseljenih Srba.
Ako do nove godine se ne zaposlim, vratit ću se u Srbiju pa samo opet ću da tražim privatni posao. Dosta je bilo i čekanje i obećanje, sve bit će posla, bit će, imat će radna mjesta, otvorit će se bilo koji posao i ova fabrika dolazi se otvori, nešto se radi, ali toga nema ništa.
Prema podacima institucija koje se bave povratkom, na Kosovo se do sada vratilo oko 18.300 osoba, dok je više od 100.000 Srba i dalje raseljeno. Neki od programa međunarodnih i kosovskih vlasti podrazumevaju raspodelu grantova u maksimalnoj vrednosti od 2.000 evra radi pokretanja malih preduzeća. Ipak procene kažu da za povratak raseljenih lica nedostaje skoro 30 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa naša redovna vikend rubrika Press Club. Gošća Milice Lučić-Čavić je Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Media Grupe.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Biljana Stepanović, direktorka, generalna direktorka Ekonomist Media Grupe. Misija Međunarodnog monetarnog fonda je u Beogradu, koliko ja znam, ostaju do 9. novembra, znači to nije ništa na brzinu. Treba da razgovaraju sa, već su i počeli, sa vladom, sa Narodnom bankom i drugim relevantnim faktorima u ekonomskom životu. Šta se očekuje, šta da urade? Oni su nedavno bili u Beogradu i nisu sporazum koji se očekivalo da će možda potpisati. Da li će sad biti potpisan sporazum? Da li to znači neke pare ili je nešto drugo u pitanju?
Pa onako kako smo čuli od srpskih zvaničnika, sada se od Međunarodnog monetarnog fonda ne traži novac, ne traže se krediti. Prema onome što čujemo iz vlade, a iz Narodne banke, trenutno Srbiji nije potreban novac u smislu kredita Međunarodnog monetarnog fonda, već je pre reč o aranžmanu koji je bitan kako meni se čini zbog unutrašnjih razloga, tako i zbog spoljašnjih. Jer da se podsjetimo, ako vi napravite aranžman sa MMF-om i on ne mora da bude finansijski, nego je aranžman koji ne podrazumeva kredit, ipak to znači da morate da se pridržavate nekog dogovora u ekonomskoj politici koji ste sa MMF-om postigli. Šta to konkretno znači? Ako MMF kaže u redu, mi ćemo sa vama sklopiti sporazum da smanjite javne rashode, da uradite ovo, da uradite ono i pravit ćemo monitoring, znači pratit ćemo da li vi to sprovodite. To je jako veliki signal za strane investitore pre svega i za druge zemlje da vide da li se, kako se Srbija ponaša u ekonomskom smislu u ovom trenutku. Ako Međunarodni monetarni fond kaže izvinite, jedno smo se dogovorili, vi ste to prekršili, mi sa vama ne možemo nastaviti aranžman, to je strašno loš signal za Srbiju. Ako kaže obrnuto, da je to dobro i pohvali Srbiju, onda je to dobar signal i za strane investitore i za strane kreditore da je Srbija odgovorna zemlja koja se ponaša prosto ekonomski odgovor.
A na neki način bi se moglo reći da je Međunarodni monetarni fond u neku ruku kontrolor, ali isto tako i garant ako mi poštujemo pravila koja se traže, je li tako?
E, upravo je to suština cele priče. On je prvo kontrolor, dakle kontroliše da li vi sprovodite ono što se od vas očekuje i ono na što ste se sami svojom voljom, dakle dobrovoljno obavezali. A ako je to tako i ako on kaže da se vi pridržavate svega, on znači pred međunarodnom zajednicom garantuje da vi vodite ispravnu ekonomsku politiku. Time se onda povećava i rejting zemlje, time se onda dokazuje stabilnost, time se daje pozitivan signal stranim investitorima i kreditorima da ste vi zemlja koja vodi ozbiljnu i čvrstu ekonomsku politiku onako kako se sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovorilo.
Vi pominjate investicije, međutim sve vesti koje dolaze iz razvijenog sveta koji je sad očigledno već u jednoj ozbiljnoj krizi govore da će investicije biti smanjene, da će biti otpuštanja radnika. Dakle, šta mi možemo u toj situaciji da očekujemo?
Pa znate šta, možemo da očekujemo što i ceo svet, znači mi ne možemo biti mimo sveta. Mi smo mnogo mala zemlja, slaba i sa svojim problemima i bez svetske ekonomske krize. Sa svetskom ekonomskom krizom, svetskom recesijom ne možemo mi očekivati da ostanemo pusto ostrvo i da samo kod nas bude dobro i da nas ta kriza nigde ne okrzne. Znači, ako se dešava da se u celom svetu smanjuje obim kredita, smanjuje se obim investicija, onda manje novca dotiče i kod nas. Kad imate manje investicija, znači manje vam je prosto, manje su vam šanse za rast. Kad imate manje kredita i oni su skuplji, onda znači privreda počinje teže da posluje. Kad privreda smanji svoje poslovanje i svoj prosto obim, onda je manja uplata i poreza u budžet. Kad imate manju uplatu poreza u budžet, manji su vam budžetski prihode i dolazite do problema na koji način sada da isplaćujete obaveze. To je nekako jedan, da to plastično kažem, začarani krug. Znači sve jedno drugo povlači i prosto ako se sada ceo svet odluči na štednju, što će morati da se desi, onda se samim tim smanjuju i šanse za naš izvoz, koji je i onako kuburio, nismo imali ruku na srce mnogo šta da izvezemo svetu. Zamislite sada kad se i njihova potrošnja smanjuje i svodi samo na neophodne stvari. Samim tim mora i naš izvoz da se smanji. Kad se smanji izvoz, znači spoljnotrgovinski deficit vam se povećava. Prosto ja ne želim sada ni da budem katastrofičar, ne želim ni da unosim ljudima lošu energiju, ali ne može Srbija ostati pusto ostrvo, odnosno zaštićeno ostrvo u vreme kad ceo svet ne zna ni kada će kriza da se završi, niti da li će možda biti gore od ovoga što je sada.
A da ostanemo malo još oko Međunarodnog monetarnog fonda, oni su i prošli put kada su bili, a ja verujem da će i sada reći i zameriti nam što je javna potrošnja ogromna.
Hoće sigurno, to će da bude jedna od, ja mislim, prvih stavki, jer mi smo, kao što znamo, pre dve godine i ispratili Međunarodni monetarni fond, koji od nečega, oko nečega postojao konsenzus među strankama, to je da ne žele novi aranžman i jedva su čekali da MMF-u vide leđa, zato što im tada nije bila potrebna kontrola. Jedna od ključnih stavki jeste smanjenje potrošnje, javne potrošnje, i samim tim smanjenje i budžetskog deficita.
A zašto mi izbegavamo tu reformu javne potrošnje?
Pa zašto? Evo, razlog je što imamo, na primjer, permanentne izbore. Ako ste vi imali prvo predsjedničke izbore, pa ste imali neka obećanja i morali da ih platite, pa ste imali parlamentarne izbore i isto ste se nadavali obećanja koje sada treba da platite, vi ste, znači, povećali očekivanja ljudi. Sada vi njima ta obećanja, na osnovu kojih ste možda došli na vlast, ne ispunite. Pitanje je koliko će oni za to imati razumevanja. Vi, dakle, kao vlada gubite podršku. I sad je tu pitanje snage i čvrstine vlade da kaže jeste, obećavali smo, istina je, ali u nekim drugim uslovima, drugim okolnostima. Sada je nastupila svetska kriza i mora se štediti. Znači, ne može penzija biti 70% prosečne plate, bez obzira koliko mi imali razumevanja za penzionere i potpuno shvatali da su penzije male i nedovoljne za pristojan život. Ali penzije su onolike koliko ova država sebi može dozvoliti. Onda, ljudi koji rade u javnom sektoru, oni će sigurno očekivati da se njima povećaju plate. Ali to ne možete da uradite bez velikih problema za budžet, jer morate da isplatite i staru deviznu štednju i spoljne dugove i penzije, iako povećate i plate, pa mislim, kako da kažem, taj balon će pući, a priliv vam se smanjuje. Dakle, ja mislim da će morati da se zavede oštra štednja. E sad je samo pitanje koliko će vlada biti u stanju da to sprovede. I meni se čini, zaista možda grešim, ali mi se čini da je tu više sada, ako je, recimo, od Međunarodnog monetarnog fonda nije potreban u ovom trenutku novac. Za unutrašnju upotrebu je Međunarodni monetarni fond vladi dobrodošao da se, ako treba, na njega pozove i da kaže, ako ne želimo da se taj aranžman sruši, mi moramo da se pridržavamo ovih zadatih uslova, a to je da se javna potrošnja smanji.
Gošća Pres kluba je Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Medije Grupe.
Javna potrošnja je već odavno jedna od glavnih tema među ekonomistima. Međutim, postavlja se i pitanje, običan svet postavlja pitanje tih ogromnih plata, koje su, koliko vidimo, najveće tamo gde je država prisutna, gde su državne firme. Recimo, ako privatnik smatra da mu je neki menadžer dragocen, on može mu da koliko hoće platu, ali ono što mu daje državna firma, to je ono što je, mislim, stiglo od svi u nas, jel' tako?
Tačno. Privatnik nekome može da da 1.000.000 evra ako proceni da mu taj menadžer toliko vredi i da će više od toga da mu zaradi. Ali kod nas je apsurd da plate naviše ne vuče privatni sektor, nego ovaj državni, odnosno javna preduzeća, jer šta je u pitanju? Ako je u državnim preduzećima i u javnim preduzećima plata toliko visoka da je viša od one u privatnom preduzeću, onda će privatno preduzeće izgubiti svoje menadžere koji će da se grabe, guraju i traže političke veze da odu u državna i javna preduzeća. Pošto privatno preduzeće živi od profita i ne sme to sebi da dozvoli, onda i ono mora da povećava plate i da stiže javni sektor. Što nije normalno, jer prosto se zna da u razvijenim evropskim zemljama onaj ko želi da živi, da kažemo, spokojno i stabilno, a sa manjom platom, on ide u državni sektor. Onaj ko želi da rizikuje i da zavisi isključivo od svog rada i rezultata rada, on ide u privatni sektor i tamo je sve moguće. Može da dobije koliko je u stanju da dobije, jel, od poslodavca. Ovde je obrnuto, ovde plate naviše vuče državni sektor. I druga stvar, veliko je da kažemo, ne bi inače bilo normalno da se svi grabe da idu u državne kompanije. Zašto bi ako tamo plate nisu do te mere atraktivne? I onda vi praktično stalno tu spiralu pomerate i povećavate tu gornju granicu. I onda kad vi stalno povećavate plate naviše, onda i ovima drugima rastu apetiti. I na taj način se stalno povećava, između ostalog, javna potrošnja.
Nije reč samo o tome, radi se i o jednom naglom bujanju administrativnog aparata. Recimo, mi imamo novu jednu funkciju koja se zove državni sekretar u svakom ministarstvu. Niko tačno ne zna šta radi taj državni sekretar. Dakle, imamo ministra, imamo državnog sekretara, imamo pomoćnike ministra, imamo po 5-6 savjetnika u svakom ministarstvu.
Naravno, ne bi tu bio problem sam državni sekretar i njegovo zvanje, ono, ja ne znam sad zašto je izmišljeno baš državni sekretar, prosto nisam upućena toliko u rad državne uprave operativno, ali znam da su pojedini državni sekretari operativci. Mogli su se oni možda zvati i pomoćnici ministra. Ali nije sad u pitanju kako se neko zove, nego je u pitanju, u pravu ste, koliko ih ima. Nije normalno da jedan ministar ima po 7-8 ili više savjetnika, pa ima i državne sekretare, pa ima
pomoćnike,
pa ja se izvinjavam koliko ljudi njega treba da opslužuje, a da ne kažem što posle ima i sekretarice i službenike, i prosto svedoci smo da se taj državni aparat iz godine u godinu povećava, i kako koja vlast dolazi, ona dovodi svoje ljude, a ovi koje je dovela prethodna vlast također ostaju, i onda se kod nas praktično samo povećava obim državnog aparata. Očigledno da je to u ovim turbulentnim i nesigurnim vremenima jako popularna pozicija, jer znate šta, kad se ono što kažu nakačite na državne jasle, vi ne morate da brinete, vama plata stiže svakako i preduzeće neće da vam propadne. Tako da očigledno sve veći broj ljudi pokušava da se tu udene, a pošto se nama vlasti vrlo često menjaju, onda svako dovede svoju garnituru ljudi da bi im se ili odužio ili ih nečim zadužio. I onda dođemo dotle da mislim, vi kroz ministarstva ne možete da prođete od silnih ljudi koji ne znam tačno šta rade.
Ali kad pogledate sve zajedno, vidite da rastu apetiti. Recimo, bilo je nezamislivo pre možda, ne znam, 10-15 godina, da neko ko odlazi sa bitne funkcije na koje se nalazi, govorimo sada o direktoru Železnice Srbije, kupuje dva automobila Audija koji koštaju po 200.000 svaki. Čovek koji odlazi s te funkcije, kome kupuje, šta će ti automobili sada na kraju tog njegovog položaja? Osim toga, evo, video sam u nekim novinama ta potrošnja u Skupštini Srbije, kaže 53 litre viskija se mesečno troši u Skupštini Srbije, mada ja nikad nisam primetila, gledam pažljivo prenose sednica, nisam primetila nekog pijanog, primetila sam mnoge nepristojne, nevaspitane, ali pijanog nisam, a 53 flaše viskija mesečno ode,
znači,
u
ja
radno vreme.
Da, ja to ne mogu da shvatim, to je očigledno. Znači šta, ajte sad vi pomislite kad vi radite ili ja u mom preduzeću. Sve i kad bih htjela da pijem viski, ja nemam vremena. Ne znam kad ću da pijem toliku kafu i toliki viski, jer ne znam gde mi je glava od ujutru do popodne. Ako vi imate vremena, to znači da vi nemate posla. Ne može biti obe stvari. E, u tome je stvar sa državnom upravom. Državna uprava svuda u svetu i administracija je svuda u svetu takva kakva je. To su ljudi koji ne crkavaju od velikog rada. Ali je pitanje da li su makar dovoljno zaposleni ili zaista ne znaju čime da ispune dane. Što se tiče tih Audija, za mene je to stvarno veliki skandal. Nema veze što je na kraju mandata i da je na početku i na sred mandata. Pa ne možete vi u Železnicama Srbije, koje nisu privatno preduzeće, da trošite novac na Audije. To čak i naravno neće dva Audija spasti železnice, ali to nije ukusno, da ne budem baš ono mnogo radikalna pa da kažem to nije moralno.
Ali pritom na pružnim prelazima nema rampi pa ljudi ginu.
Naravno, o tome pričam. Pa čak i da ima na pružnim prelazima rampi, da sve funkcioniše fantastično, ali to nije privatni novac i ne smete ga trošiti, odnosno rasipati na taj način. Da li možete da retko sada recimo pogledate strane kompanije koje posluju u Srbiji? To su privatne kompanije. One su krajnje ekonomične. Oni nemaju vozača koji će da vozi direktora, nego direktor dobije automobil koji će, službenik koji će da vozi sam. I to retko dobije Audija. To baš mora bude mnogo jaka kompanija i mnogo krupan menadžer. Ostali dobiju, ne znam ja, Škodu neke bolje kategorije ili dobiju Peugeota ili tako nešto. Neće dobiti najskuplji automobil, pa tako pet automobila. Znači, to su još uvek oni naši relikti prošlosti gde se gledalo kad se skupe direktori firmi i banaka. To mi je uvek bilo smešno dok sam išla na događaj kao mlad novinar i onda ispred zgrade gledate reviju automobila jer oni se i vozača koji tu stoje, očigledno se direktori takmiče, to je demonstracija moći ko ima bolji automobil da ga pokaže. To više vreme nije to. Znači, to jedino može u državnim preduzećima u kojima ne postoji dovoljna kontrola da se događa. U privatnoj kompaniji vidite kako morate da objasnite zašto ste toliko i toliko novca dali na dva luksuzna automobila. Da li je moguće da niste mogli taj novac nikako pametnije da potrošite? Jer ste vi potrošili fakat, zaradu i profit akcionara te kompanije. Kod nas u državnoj firmi to može jer to niko ne kontroliše.
I za kraj samo kratko, vidjeli ste sigurno na televiziji onu sliku Oli Ren, naši tajkuni na čelu sa Miškovićem i neki naši ministri. Kako je to delovalo?
Pa znate kako je delovalo? Tako da sam pomislila da je Miroslav Mišković najzad prevazišao i vladu Srbije i celu Srbiju i da je čovjek sada na velika vrata otišao u Evropu. Meni je ono bila poruka, ja više nemam šta da pričam sa vladom Srbije, moj partner ravnopravni je sada Oli Ren i niko ispod njega.
Hoćemo li mi imati koristi od toga?
Ja bih voljela da imamo, zaista je već vreme da i mi imamo koristi od toga, jer se nadam da je sada došao, da je ovaj trenutak demonstracija, da je sada došlo vreme da ni Miškoviću više ne odgovara zatvoreno tržište i monopoli, da želi da izađe u Evropu i da samim tim mora Evropu da pusti u Srbiju. Jer ako vi nemate najveće trgovinske lance u Srbiji, nego imate stalno samo Miškovićeve trgovinske lance i pritom on kaže da nije monopolista, ako on želi da izađe u Evropu i da kažemo ljuti se na pojedine evropske zemlje da mu prave barijere, verovatno će mu biti rečeno u redu je, ali onda i Srbija mora da otvori svoje granice i da ukloni barijere, pa da se i kod vas pojave i Kora i Lidl i ne znam već koji trgovinski lanci bi želili ovdje da dođu.
Hvala lepo, bila je ovo Biljana Stepanović, direktorka Economist Media Grupe.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A mi u trenucima još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Naprednjaci odustali od skupa u Hrtkovcima, radikali prošetali ovim vojvođanskim mestom. Utvrđen identitet ubice Pukaniša i Franjića, a policija Republike Srpske pronašla dokaze koji ukazuju na učešće Željka Milovanovića u atentatu. Gadafi najavio uspostavljanje geopolitičke ravnoteže u svetu. Mleko namijenjeno siromašnoj deci u Burkini Faso kontaminirano. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeš.